Hyvä kuuntelija. Tervetuloa kuuntelemaan Eva Virkku keskustelutilaisuudesta tehtyä koostetta. Olen Emilia Kullas, elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja. Kokoonnumme maanantaina lokakuisena aamuna keskustelemaan teknojäteistä. Googlesta, Facebookista, Twitteristä, Amazonista. Tuttuja nimiä, jättimäisiä yhtiöitä. Näiden teknojättien valta on kasvanut niin suureksi, että se valta huolestuttaa jo monia kansalaisia ja monia yrityksiä, jopa monia valtioita. Mitä näille teknojäteille pitäisi tehdä? Pitäisikö ne laittaa halki poikki ja pinoon, kuten öljyjätit aikoinaan? Tästä asiasta ovat keskustelemassa Mika Maliranta, kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori, joka vaikuttaa professorina myös Jyväskylän yliopistossa, sekä Timo Ahopelto, pääomasijoittaja ja Lifeline Venturesin perustava osakas. Tervetuloa kuuntelemaan. Herra, joka könkkää tänne minusta tai teistä katsottuna vasemmalle, on Mika Maliranta, kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori sekä professori Jyväskylän yliopistossa. Mitä tutkit?
Talouskasvu on oikeastaan ollut mun ehkä tärkein tutkimusaihe ja tuottavuutta ja nyt viime aikoina enemmän näitä kilpailuasioita ja toimialataloustieteen asioita.
Mukana keskustelemassa pääomasijoittaja Lifeline Venturesin perustava jäsen Timo Ahopelto. Mihin Lifeline Venturesin sijoituskohteeseen, mistä odotat yhtä paljon kuin joltain näiltä teknojätiltä?
No vastaus on varmaan en mistään, mutta monet näistä teknojäteistä on tällaisia niin kuin täysin poikkeavia anomalioita tietysti taloushistoriassa. Mikalla on tähän teoreettista pohjaa, jolla hän kumoo, mutta seuraa puheenvuorossaan. Mutta ihan vakavasti, jos mennään suoraan tähän aiheeseen, niin Euroopastahan ei ole tullut yhtään tällaista alustatalousyhtiötä. Siihen on tietysti monia syitä, sitä on tutkittu ja sitten on monia mielipiteitä. Mutta me sijoitetaan aikaisen vaiheen suomalaisiin teknologiayrityksiin, joista odotetaan näiden kaltaisia firmoja. Muutamia hyviä menestyksiä on tullutkin ja sitten on tullut niitä, jotka ei ollut niin hyviä.
Mutta ennen kuin mennään syvemmälle aiheeseen, vielä yksi sana. Monesti tällaiset tilaisuudet ovat chathamhouse-säännöillä, mikä tarkoittaisi sitä, että kaikkea sitä, mitä täältä edestä kuulee, ei saa siteerata. Nyt ei olla chathamhouseissa, nyt ollaan openhouseissa. Kuten sanoin, tämän tilaisuuden tarkoitus on keskustelu. Hashtag teknojätit, olkaa hyvä, sana on vapaa. Ja kuten sanoin, minä kysyn, heillä on mielipiteitä, ihan varmasti myös teillä on kysymyksiä ja mielipiteitä. Jos haluatte kysyä, käsi ylös, mikki tulee luoksenne. No, heti ensimmäisenä.
Joo, Mika Helen, jos hyvää huomenta. Mä itse asiassa edustan eurooppalaista tietohallinnon johdon järjestöä 150 miljardia ostovoimaa demand sideilta ja noin 1000 organisaatioa istunut tässä kuukauden aikana Euroopassa. Nimenomaan tämän eurooppalaisen kysyntäpuolen johdon kanssa ihmetelty sitä, että miten Eurooppa on livahtanut tämmöiseen tilanteeseen, että meidän koulutusjärjestelmä ei vastaa tämän päivän kilpailutilanteeseen. Meiltä puuttuu missiot Euroopasta. Meidän johto on aika ulkona tästä koko uudesta ajasta. Ja miten me ollaan oikeasti luiskahdettu tämmöiseen tilanteeseen, jossa me ei olla mukana enää tässä Kiinan ja Amerikan välisessä kilpailussa, minkä Kiina loi vain 6 vuoden aikana. Ja miksi me emme pysty vastaamaan koulutusjärjestelmän muutokseen?
Aika tiukkaa settiä.
Jos kysytään koulutusjärjestelmästä, niin sanoisin, että kysymys on mulle ainakin hyvin vaikea, että Koulutuksen rooli on tietysti aina erityisen merkittävä silloin, kun tapahtuu teknologisia murroksia. Näin on ollut aina. Mutta se, että minkälaisia koulutustaitoja nyt tarvitaan, niin siitä on jonkun verran taloustieteellistä tutkimusta ja siitä on aika kovaakin näyttöä. Että sellaiset inhimillisen pääoman erät, joilla on kaikkein suurin tuotto, liittyy sellaisiin asioihin, mitä ainakin suomalaisessa koulussa meidän aikana opetettiin erittäin vähän. Siis vuorovaikutustaidot on sellainen asia, joka on aina tämmöisessä regressiomallissa nostanut palkkaa. Eli jos on hyvät vuorovaikutustaidot, niin on ollut aina vähän palkka korkeampi. Mutta tästä on kasvava määrä tutkimusnäyttöä, että se palkkavaikutus on vaan vuosi vuodelta noussut niin Yhdysvalloissa ja myöskin Suomessa on näyttöä siitä. Eli jos meidän koulutusjärjestelmässä on ongelmia, niitä on varmaan aika monia niitä ongelmia, mutta vuorovaikutustaidot voisi olla yksi keskeinen osa-alue. Ja jos puhutaan nyt esimerkiksi tekoälystä, niin jos ajatellaan, että missä vaiheessa ihminen, missä ihminen on kaikkein vaikein korvata, niin se liittyy nimenomaan tämmöisiin vuorovaikutustaitoihin.
kysymys on tuommoinen niin kuin Euroopan kohtalon kysymys mun mielestä. Ja jos mä nyt en ole Eurooppa-skeptikko, niin mä nyt en ole ehkä Eurooppa-optimistikaan tuossa suhteessa. Se johtuu aika monesta asiasta. Ja nämä on mun henkilökohtaisia mielipiteitä, observaatioita. Ensimmäinen on se, että jos me katsotaan niin kuin Piilaakson kehitystä, joka on niin kuin ylivoimaisesti maailman teknologiahubi ja johtaja oikeastaan jokaisella alueella, missä maailman niin kuin tulevaisuus teknologisesti tullaan määrittelemään. Piilaakso on voittanut tavallaan sen, niin kuin, rautavaiheen. Ne voitti PC:t, Piilaakso voitti webin, Piilaakso voitti mobiilin. Piilaakso tulee todennäköisesti, ellei Kiina voita sitä, voittaa keinoälyn. Piilaakso tulee voittaa virtuaalitodellisuuden. Eli niin kuin tavallaan se jollain tavalla se niin kuin resurssien ja innovatiivisuuden, yrittäjyyden ja rahan semmoinen niin kuin positiivinen kierre ja liitto vaan niin kuin toimii sillä tavalla, että se pystyy jauhamaan jatkuvasti uusia alustoja, jatkuvasti uusia innovaatioita, jatkuvasti uusia kovia firmoja. Ja iso merkitys siinä tietysti on se, että amerikkalaiset isot firmat on tällä hetkellä aivan käsittämättömän vahva. Jos puhutaan teknologiafirmoista, jos puhutaan pankeista, oikeastaan melkein millä tahansa teollisuuden alalla. Ja se on taas se niin kuin toinen puoli siitä niin kuin vahvasti ikään kuin teknologia-startup-ekosysteemistä. Ja sen lisäksi USA on aivan käsittämättömän iso sisämarkkina. Siis ne kaikki, ketkä on yrittänyt USAssa, niin kuin vaikka meikäläinen, niin ymmärtää sen, että miten paljon helpompaa on rakentaa firmaa USAssa kuin vaikka Suomessa tai Saksassa tai UK:ssa tai missä tahansa Euroopan maassa, joka on hyvin pirstaloitunut maantieteellinen, kielellinen, kulttuurillinen alue. No sitten jos miettii Kiinaa, tätä pitää vähän pilkkoa, niin mun näkemys siitä Kiinasta on se, että kiinalaisethan on myöskin operoi äärimmäisen isolla sisämarkkinalla ja ihan erilaisilla pelisäännöillä, mitä tulee esimerkiksi yritysten voitto-odotuksiin, yritysten rahoitusmekanismeihin, GDPR, never heard, Kiinassa. Kiinalaiset on ylpeitä siitä, kun juttelee kiinalaisten firmojen edustajien kanssa, niin ne on ylpeitä siitä, että heillä ei ole mitään tietosuojaa asioita tai privacy-asioita, koska hän näkee, että se on ihan käsittämättömän iso kilpailuetu heille. Et sillä tavalla niin kuin Eurooppa on sekä hajanaisuudellaan että niin kuin reguloinnillaan, että tällaisella niin kuin sticking to the old -asenteella mun mielestä, niin tavallaan niin kuin vanginnut itsensä sellaiseen mielettömään palapeliin, jossa niin kuin mikään palan ei oikein sovi. Ja sitten jos mietitään niin kuin teknologian kehitystä, niin se levii nopeammin. Kaikki on nähnyt niitä kuvia, että mikroaaltouunilla kesti joku 20 vuotta levittäytyä ja sitten Facebookilla kesti joku vuosi levittäytyä, eikö vaan? Ja se on niin kuin se tavallaan totuus oikeasti, että teknologia levittyy niin nopeasti, että kenellä on se vahva tavallaan kotibeissi, joka koostuu noista niin kuin markkinoista, osaavasta työvoimasta, pääomasta ja näin edespäin, niin pystyy vaan tavallaan ottamaan tällaisen dominanssipositio ja kasvamaan sitten globaalisti eteenpäin. Eurooppa ei valitettavasti ole hirveän vahvoin siinä, eikä mun mielestä tulossakaan hirveän vahvaksi, ainakaan nyt näillä toimenpiteillä. Mika voi muuttaa sen sitten tietysti.
No en mä tiedä, ehkä toivottavasti täyden. Mä luin just Kai-Fu Leen AI Superpowers-kirja, ja se oli hätkähdyttävä, ja se oli hätkähdyttävä muutamasta syystä. Se oli jotenkin aika tarkka kuvaus siinä, että se tekee monessa asiassa juuri eri päin kuin mä oon ajatellut, että pitäisi tehdä. Kun mä kilpailukuluttajavirastossa näitä asioita ollaan opiskeltu ja taloustieteessä, niin tämä kilpailun rooli on nähdään hirveän tärkeänä. No, sehän on itse asiassa ihan mieletön kilpailupaikka. Se kilpailu on veristä. Ja se oli ikään kuin positiivinen yllätys. Mutta sitten tämmöinen asia, jota me on pidetty itsestään selvänä aina älyttömän tärkeänä, on esimerkiksi aineettoman pääoman oma suoja. Sitähän Kiinassa ei ole. Ja se on itse asiassa yksi sen innovatiivisuuden lähde on se, että vaikka sä teet innovaation, niin toiset tulee heti rinnalle, eli sun täytyy jatkuvasti innovoida, jotta sä pysyt kärjessä. Ja tämä on semmoinen asia, jossa ollaan täysin eri strategialla Yhdysvalloissa ja Euroopassa liikkeellä. Ja sitten toinen on nämä yritystuet. Että yritystukia kyllä käytetään todella paljon, mutta se, mikä mulla oli uusi asia, on se, että se ei ole sillä tavalla keskitetty talous, niin kuin mä olin kuvitellut. Että se Pekingi ikään kuin päättäisi. Vaan siellä on, ne kaupungit on niitä, jotka itse asiassa tekee sitä teollisuuspolitiikkaa. Ja ne kamppailee keskenään. Eli siellä on tavallaan tässä yritystukipolitiikassakin tuntuu olevan tämmöistä kilpailua sentään. Joka ehkä auttaa ymmärtämään, miksi se ei ole vielä epäonnistunut, niin kuin Neuvostoliitto epäonnistui sitä vähän joitakin vuosikymmeniä sitten.
Okei. Täältä seuraava kysymys. IP-Räistä, ole hyvä.
Jatkaisin kysymystä siihen, että olisiko meillä Euroopalla kuitenkin alustataloudessa semmoinen mahdollisuus nimenomaan siinä, että meillä on toisaalta regulaatio ja meillä on tietosuoja. Koska minusta tulee aina mieleen se, että kun mä 3 vuotta sitten kysyin teostosta, että oletteko te saanut YouTubelta, että oletteko saanut ikinä teostotuloja, kun se on maailman suurin videolähetys. Kaikki katsoo suomalaisia musiikkivideoita sieltä, niin sanoo, että ei vielä, mutta nyt tänä vuonna varmaan saadaan. Ja minusta se on jotenkin tyypillistä Amerikalle ja ehkä Kiinalle, että ne ei välitä säännöistä, mutta mä voisin kuvitella, että kun mennään business to businesseen, niin voisi olla jonkinlaisia alustoja, joissa taas regulointi ja jopa tietosuoja olisi ihan elintärkeitä. Tämä varmaan Timo varsinkin, jos on operoitu tuolla lääketieteellisellä puolella vähän enemmän, niin avatkaa mulle tätä tai mielellään kaikille.
Joo. Taas tosi hyvä ja vaikea kysymys. Ammattikyselijä selvästi. Toi lääketieteen, siis jos puhutaan ihan niin kuin lääkkeistä tai puhutaan lääketieteellisistä laitteista, niin siellä tietysti IP on semmoinen alue, missä sillä patenteilla ja muilla on iso merkitys edelleenkin. Ja mun käsittääkseni myös kiinalaisille aika pitkälle. Osittain se ehkä johtuu kiinalaisten suhteen siitä, että Kiinahan on vasta rakentamassa sitä omaa lääketeollisuuttaan. Ja ne ei saa tietysti hienoja innovaatioita sinne, jos ei ne tunnusta länsimaisten firmojen patentteja. Kukaan ei operoi siellä eikä tee yhteistyötä. Ja näin edespäin. Mut se, mitä tulee tuohon regulointiin ja muuhun, niin jos on tällainen niin kuin internet-uskovainen ja uskoo vapaaseen internettiin ja kaikkiin niihin fundamentteihin, mistä se on syntynyt, niin silloin on helppo tehdä itselle argumentti, että regulointi ei koskaan tule olemaan tulolähde kenellekään online. Ja se johtuu vain siitä, että internet löytää aina tavat mennä sen regulaation niin kuin yli ja ohi. Eli mitä vaikka Suomi voi tehdä ja teosto voi tehdä, jotta niitä videoita ei katsota YouTubesta? No, me voidaan sulkea internet, ottaa mallia jostain Saudi-Arabiasta tai Kiinasta tai jostain muusta, ja se ei kuulosta kauhean hyvältä tällaisessa länsimaisessa demokratiassa. Tai sitten me voidaan tietysti valvoa näitä videoita näiden IP-oikeuksien omistajien toimesta, ja sitähän aika moni tekee. Mutta kovin monelle ei ole siihen välttämättä edes resursseja tehdä sitä, jolloin tietysti tällainen niin kuin ikään kuin piraattinäyttö netissä, niin sitä vaan mahdoton niin kuin kaitsee. Ja se, mitä se on niin kuin tarkoittanut monelle tällaiselle niin kuin internetin murtamalla alueella, vaikka musiikki on hyvä esimerkki siitä, niin eihän artistit enää tavallaan myy levyjä, ne eihän tekee livekeikkoja ja myy sitä fanikamaa. Ja siitä niin kuin musiikista tulee tietysti niille, ketä kuunnellaan niin kuin miljardeja kertoja, niin tulee rahaa. Mutta edes niille, ketä kuunnellaan Spotifyssa tai Apple Musicissa 10 miljoonia tai 100 miljoonia kertoja, ei välttämättä, ne ei pysty tekemään elantonsa siitä, ainakaan sillä rockistara elämäntyylillä, mutta moni muu ehkä pystyisi. Tämä on ehkä niin kuin mun vastaus.
Mikä? Jos on jotain uutta auringon alla, niin se liittyy tietoon. Ja siis se tieto on tuotannon tekijänä aivan erityinen siinä mielessä, että se ei käyttämällä kulu toisin kuin esimerkiksi joku sorvi tai joku muu. Ja se, mikä tavallaan myöskin auttaa ymmärtämään vähän tätä toimialarakennetta ja näitä rajuja muutoksia, mihin Timo viittasi, on se, että kun tässä tulee tämmöinen kehä. Eli kun se tieto on tuotannon tekijä, joka auttaa tekemään parempia tuotteita. Sitten kun se tuote on parempi, saadaan enemmän asiakkaita, ja ne asiakkaat tuo lisää sitä tietoa, joka on siis raaka-aine. Eli tästä tulee se kehä, joka johtaa just siihen, miksi winner takes almost all. Ja se on minusta aivan loogista, aika looginen asetelma. Ja se myöskin se auttaa ymmärtämään, miksi sitten meillä itse asiassa 10 suurimman joukossa on vain amerikkalaisia ja kiinalaisia firmoja. Se on tyypillisesti tällaisissa prosesseissa, kun niin sanottuja epälineaarisia järjestelmiä tulee, niin se, joka on pikkaisen edellä muita, niin se itse asiassa sitten niin kuin pärjää ja vie markkinoita. Toki näitä on varmaan muitakin asioita. Mutta tähän liittyy sitten juuri se, että se on ikään kuin se menestyksen tekijä, on se tieto ja sen tieton kumulointi ja tämmöinen myönteinen kehä. Mutta sitten tämä tietosuoja ja se yksityisyyden suoja, joka on sitten meillä niin kuin sekä varmaan niin kuin yrityskentälläkin viime kädessä, ja sitten ehkä me ihmisetkin, meidän niin kuin tietosuojan kysyntä saattaa jo jossain vaiheessa kasvaa, kun me aletaan niin kuin, mietitään, että meillä on nyt aika paljon varallisuutta ja me ruvetaan miettimään, että mitä me omassa elämässä halutaan. Niin tietosuoja voi olla entistä arvokkaampi ikään kuin olosuhde. Ja mun ikään kuin yksi toive liittyy siihen, että Euroopalla on myöskin tässä suhteessa niin kuin tilaisuutensa. Se ei ehkä tällä hetkellä, mutta jossain vaiheessa nämä tietosuojakysymykset saattaa tulla sellaiseksi polttavaksi kysymykseksi, joka alkaa sitten yhä useampi ihminen alkaa miettimään, miettiä, jos on kahden välillä, että meneekö Kiinaan, Amerikkaan vai Eurooppaan, niin sitä ajattelee, että Euroopassa on jotkut asiat paljon turvallisemmin, ei pelkästään tietosuojakaan.
Ja vaan tavallaan kommentti tuohon taas, tuo ihana kommentti tällaista markkinataloususkovaiselta Malirannalta, että regulaatio korjaa tilanteen.
Mä en sanonut niin. Sanoinko mä niin? Ei, nyt korjaan. Ei, mä en sanonut. Niin. Okay. Anteeksi. Jotain korjaan.
Niin. Joo, kyllä.
Ainakin on jotain ylitetty ainakin.
Joo, sori. Mutta toi on jännä kommentti, koska mä oon monesti miettinyt, että Eurooppa tavallaan elää tuollaista seuraavaa itsepetosta siinä, että sanotaan, että hei, että ei niinku uskalleta sanoa, että hei, että me ei olla keinoälyn kehityksen kärjessä, mikä on siis fakta, Eurooppa vaan ei ole keinoälyn kehityksen kärjessä. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, mutta me voidaan olla johtajia tässä eettisessä keinoälyssä. Mun täytyy sanoa, että mä oon aika iso kysymysmerkki sille, että eettinen keinoäly ei ole niinku exactly winning over the world niinku lähiaikoina. Ja sitten jos niinku miettii, niin kuka sitä eettistä keinoälyä pystyy kehittämään? No sitä pystyy kehittämään ne, kenellä on ne maailman parhaat keinoälyt niiden kassakaapissa tai serverin levyn kulmalla. Ja mä niinku uskon tuohon tavallaan siihen markkinatalouden kykyyn kuitenkin sit loppujen lopuksi säännellä itsensä. Et jos me mietitään vaikka tätä tietosuojaa, niin toihan on niinku Facebookille, Googlelle ja muille tämän kaltaisille firmoille. Se on niiden oikeastaan, niinku, jos mä kärjistäisin, niin melkein kiinalaisten firmojen lisäksi se on niinku ainoa tämmöinen niinku elämän ja kuoleman kysymys tällä hetkellä. Niin mun on vaan niin kuin, mä vaan luotan siihen, että siellä on riittävän fiksuja ihmisiä, jotka jollain tavalla tajuu jossain vaiheessa, että hei, että me ei voida niin kuin katsoa jokaista ihmistä täysin alasti ja tietää siitä niin kuin kaikki maailman asiat ja vielä käyttää sitä meidän bisneksen hyödyksi ja olla riski, että se kaikki tavallaan niin kuin tulee jaettavaksi jonkun verkkohyökkäyksen tai muun tunnuksen. Mä niin kuin uskon, että nuo firmat tulee jollain tavalla ratkaisemaan tuon.
Nyt kun sä puhut siitä, että mä oon markkinauskovainen, niin mä itse tunnustan, että mä oon markkinauskovainen. Ja me, jotka uskotaan markkinoihin, niin me tiedetään, että markkinatalous on parhaimmillaan aivan ylivoimainen resurssien allokaatiojärjestelmä. Se siis ratkaisu ihmiskunnan isoja kysymyksiä, muun muassa niin elintasoa ja elintason takana. Se myöskin ratkoo sotia. Markkinatalous on ihan mieletön järjestelmä, mutta me tiedetään kaksi ehtoa, jotka ovat välttämättömiä, mutta ei meillä ihan riittäviä, että se markkinatalous toimii. Niitä on niitä ehtoja oikeasti kaksi olennaista. Ensimmäinen, ja ne molemmat on aika relevantteja, kun puhutaan tiedosta nyt. Ensimmäinen on se, että omistusoikeudet täytyy olla määritelty. Täällä on tämmöinen hieno nimi, Koossen teoreema. Et se on, jos omistusoikeudet eivät ole hyvin määritelty, niin markkinatalous ei oikein tahdo toimia. Ja jos me mietitään tietoa, niin tiedossahan tämä issue on juuri se, että kuka omistaa sen tiedon. Omistanko mä mun yksityisyyttä koskevaa tietoa vai omistaako se joku muu? Tämä on ensimmäinen kohta, missä markkinatalous voi feilata, kun ei oikein tiedä, kuka sen omistaa. Se on periaatteessa samasta ongelmasta on kyse kuin meidän ilmastonmuutoksessa. Se ongelma on se, että se, minne se hiilidioksidi menee, niin se omistusoikeutta ei ole määritelty, eli näistä kutsutaan ulkoisvaikutukseksi. Ja sitten se toinen tekijä, mikä on toimivan markkinatalouden niin toinen näistä välttämättä ehdoista, on se, että kilpailu toimii. Eli että yksittäisillä toimijoilla ei saa olla liikaa markkinavoimaa. Ja sekin on uhan alla tässä syystä, joka on tämän itse asiassa tämän tilaisuuden otsikossa jo melkein sisäänkirjoittu.
Niin, kun aloitettiin tämä tilaisuus, niin taisin ensimmäisenä sanoa, että tuossa on tuo hashtag teknojätit, joka menee suoraan, ollaan tässä teknojätikeskustelun ytimessä. Mutta nyt mä haluaisin kysyä teiltä, hyvä yleisö, että kuinka monta teistä huolestuttaa se teistä kertyvä data, teknojäteille kertyvä data? Ja valtiolle myös. No niin, ja kuinka moni on tehnyt aktiivisesti jotain asian eteen? Että ihan mahtava. Seuraava kurssi järjestettäkin sitten te ja kerrotte, että miten nämä hommat tehdään. Mites muuten meidän nuoriso sanoo? Kuinka paljon teitä huolestuttaa se, että teknojätit keräävät kaiken datan teistä? Niin kuin mä sanoin, mä tuun tämän mikin kanssa ja olen aina se jonkun eteen.
No ei silleen kauheasti, kun kuitenkin. No mua ainakin auttaa se, kun aina tulee ne tieks, että koko ajan niitä päivitetään niitä tietosuojajuttuja. Että sieltä tulee aina Googlessa, että päivitä taas tämä tietosuoja. Että mulle se ehkä tuo. Mutta sitten tällä rehellisesti sanoen, en mä niitä kauhean tarkkaan kyllä lue, tälleen myönnän itsekin.
No mä, kuinka moni tästä salista olevista lukee erittäin tarkasti ne tietosuojaselostukset? No niin.
Sen takia vaan jää.
sivuja. Mitä te ehditte muuta tehdä, kun lukee niitä?
Juristi.
Okei.
Tällaisiinkin työpaikkoihin voi ihminen joutua, mutta täällä Mikalla oli kysymys.
Oikeastaan joo, kiitos Timolle. Timo on mun mielestä hyvin kärryllä tässä, mitä on tapahtumassa. Ja kyllä täytyy hieman säälitellä tätä, että meidän ekonomistit on näin pihalla siitä, mitä Soolovi on aikoinaan sanonut. Ja Sahmankin kävi Helsingissä toteamassa palvelutaloudesta. Että tuossa 2 viikkoa sitten, kun itse istuin Berliinissä 500 miljoonaa liikevaihtoa ja 500 000 työntekijää johdon kanssa, niin ensimmäinen asia, mitä herrat kirjoittaa taululle, on meidän oma kyky Euroopassa rakentaa softalla. Edes kun kerkesin avaamaan suutani. Ja tämä niin kuin softala rakentamisen kyky on se, mihin tämä kaikki omistajuus perustuu. Kaikki tieto omistetaan softalla, kaikki tieto käsitellään softaa, kaikki tieto on softaa. Ja tämä ehkä sivistyksen puute tällä hetkellä Suomessa, jos mä vertaan esimerkiksi Ruotsiin viime viikolla siellä taas, niin Ruotsissa istuvat kaikki tahot yhteiskunnassa samassa pöydässä keskustellen softasta. Kansanedustaja on koulutettu 100 hengen edustajamäärissä softan strategiseen ajatteluun. Suomi perässä laahaajana katsoo jotain vanhoja trendejä ja hypetrendejä, eikä pääse näihin eurooppalaisiin narratiiveihin kiinni tällä hetkellä juuri mitenkään. Ja tähän myös kaatui Nokia.
Anteeksi, mä olen samaa mieltä, softa on tosi tärkeää, että siitä ei ole epäselvyyttä. Se on tuotannon tekijöistä tietysti hyvin olennainen juuri tässä kehitysvaiheessa, että tarkennan tältä osin.
Mä ehkä palaisin tähän alkuperäiseen otsikkoon, että mikä näissä teknojäteissä sitten niinku kuitenkin on niinku vikana. Kun niiden palvelut on kuitenkin erinomaisen käteviä käyttää, me kaikki käytetään niitä, ne ei ole kalliita, päinvastoin ne on niinku joko halpoja tai ilmaisia. Onko tässä, mikä tässä niinku on vikana, muuta kuin paitsi se, että ne kerää meistä kaiken datan?
No ensimmäinen potentiaalin pulma liittyy siihen, mitä mä sanoin siitä, että me markkinauskovaiset, kun ollaan huolissa siitä, että onko nämä markkinoiden toiminnan ehdot kunnossa, niin se yksi huoli tulee tietysti siitä, että kun nämä jätit ovat niin vahvoja toimijoita, niin silloin se kilpailu ei toimi. Ja tässä on itse asiassa, tässä on ehkä paikka vähän pidemmällekin vastaukselle, mutta tältäkin osin tilanne on vähän epäselvä. Itse asiassa se yrityksen koko ei vielä ole varsinaisesti se ratkaiseva asia, vaan se, että kuinka paljon kullakin markkinalla on toimijoita. Siis, ja näähän toimii monet useammalla markkinoilla. Ja itse asiassa ne monet toimii itse asiassa, saa ison osan rahoista itse asiassa mainospuolelta, jossa on tietysti niillä ikään kuin ainakin epäsuoria kilpailijoita myöskin muita. Siis Helsingin Sanomien etusivukin tavallaan kilpailee tietyissä mitässä samoissa samoilla markkinoilla. Ja tähän niin kuin kilpailututkimuksessa on kiinnitetty huomiota, että onko se kilpailun kireys niin kuin muuttunut sitten, kun mennään niin kuin markkina kerrallaan. Ja tässä suhteessa kilpailu ei ole mennyt niin huolestuttavaan suuntaan, kuin se näyttäisi menevän silloin, kun tätä mitataan näiden yrityksien koolla tai yritysten kannattavuudella. Eli lyhyt vastaus on se, että evidence is mixed. Että toisaalta niin kuin näyttää siitä, että tämä markkinoiden kilpailut on niin kuin uhan alla. Mutta jotkut merkit vaan näyttää, että huoli ei ole ehkä niin paha, mitä se joidenkin mielestä on. Mutta toinen ehkä tärkeä asia on tässä on se, että näillä, sen lisäksi, että näillä suurilla jäteillä on valtaa siellä markkinoilla, niin niillä on valtaa tässä poliittisessa pelissä, jossa ratkotaan pelin sääntöjä. Ja se on minusta niin semmoinen asia, josta täytyy olla hereillä, että siinä vaiheessa, koska kun joku pääsee vaikuttamaan pelin sääntöihin, niin silloinhan se peli muuttuu fundamentaalisesti eri syystä. Se on niin kuin, mä olen käyttänyt tätä jääkiekkovertausta, että jos körmyt saisi päättää, millä säännöllä pelataan, niin ne laittaisi pelin säännöt sellaiseksi, että saa kahvata, siis ottaa mailalla vauhdin pois. Joka tarkoittaisi sitä, että sellaiset pelaajat, jotka ovat nopeita ja vikkeliä, niin ne kärsisivät sen takia, että pelisäännöt eivät ole heille kovin sopivat.
Eli onko mikä niin, että sun mielestä on paljon pienempi ongelma se, että Facebook pystyy ostamaan markkinoilta pois saman tien WhatsAppin, Instagramin, ihan minkä tahansa, koska niillä on niin paljon rahaa, että tämä on pienempi ongelma kuin se, että ne pystyy vaikuttamaan niihin sääntöihin.
Jos ruvetaan videotarkastukseen, että kumpi on isompi tai pienempi, mutta molemmista on syytä olla huolissaan. Ehkä en ota vielä kantaa vahvasti. Molemmat on huolestuttavia.
Sillä tavalla, kun sä viet mikkiä sinne, niin täytyy sanoa, että kun meidän, tai niin kuin USA, Euroopasta mä en tiedä, mutta siis USA:n kilpailulainsäädäntöhän on niin kuin 100 vuotta yli vanhaa. Ja se fokusoituu niin kuin kartelleihin, hinnoitteluun ja tavallaan siihen kuluttajan hyötyyn. Eli se varmaan niin kuin merkittävin keissi on, jos joku on käynyt New Yorkissa Rockefeller Centerissä, niin Rockefellerhän siis kontrolloi 80% Yhdysvaltojen öljybisneksestä 1900-luvun alussa, jolloin hänet määrättiin, että tämä pitää purkaa. Ja sitten kaveri hajotti sen tavallaan niin kuin vapaaehtoisesti käsittääkseni 34 eri firmaa, josta sitten tuli Exxon ja Chevron ja niin edespäin, josta hän aluksi omisti kaikista 25%, jolloin tietysti kaverista ja suvusta tuli vieläkin varakkaampia. Eli siinä niin kuin tavallaan sellainen niin kuin määräävä markkina-aseman purkaminen itse asiassa johti myöskin firman kannalta ja omistajan kannalta todella hyvää lopputulokseen. Mut takaisin tavallaan tohon niin kilpailuun, niin nyt jos sitten niin kuin mietitään, että siis Googlen markkinaosuus tietyissä palvelukategorioissa, niin kuin mainonnassa ja hakukoneessa ja muissa, saattaa jossain maassa olla niin kuin 95%. Ja mun mielestä Euroopan keskiarvokin on ollut ainakin joskus jotain 75 tai jotain tällaista luokkaa, niin sehän on ihan käsittämättömän iso markkinapositio. Ja sitten jos mietitään, että minkä takia EU antaa niin kuin sakkoja tämän markkina-aseman käytöstä, niin sehän ei liity siihen isoon markkina-asemaan, vaan se liittyy siihen, miten siellä toimitaan. Eli Google menee jollekin isolle online-julkaisijalle, vaikka nyt sille Hesarin digilehdelle, ja sanoo, että by the way, jos te otatte meidän mainokset, niin te ette saa käyttää kenenkään muiden mainoksia. Tai jos te käytätte niitä, niin te aina takaatte meille ne kaikista tuottavimmat mainospaikat, ja ne muut saa ne kaikki jämäpaikat. Jolloin niin kuin tavallaan tällaisessa alustataloudessa, koska Google on kuitenkin se isoin repertuaari mainostajia, jolloin ne voi tavallaan taata sen volyymin ja kaikki muut, niin oikeastaan noilla julkaisijoilla ei monessa tapauksessa mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan suostuu noihin. Ja toi varmaan niin kuin sunkin mielestä alkaa olla jo sellaista niin kuin kilpailuaseman väärinkäyttöä.
Juuri näillä markkinoilla on se pulma. Mä äsken puhuin siitä, että kun katsotaan niin kuin koko se kansantalouden kaikki markkinat, niin keskimäärin on tilanne. Mutta siellä on juuri tällaisia osamarkkinoita, joissa käytetään määräävää markkina-asemaa. Joo. Ja ne ovat saaneet kovia sakkoja. Ja tässä tähän tavallaan liittyy se mun huoli, että toistaiseksi valtiovalta ja kilpailuviranomaiset ikään kuin antavat rangaistuksia näistä ja itse asiassa syynäävät näitä. Mutta se on oma keskustelun aihe, että ovatko nämä sakot, vaikka ne on miljardeja, niin ovatko ne edelleen edes riittäviä?
No tämä justi, mennään sitten kysymykseen. Mä olisin just sanonut, että pakko sanoa pari juttua, koska ihmisillä on tavallaan niin kuin numerot ja numeroiden, Mikael on numeroiden skaala halus, mutta ihmisillä yleensä. Mä luin itse asiassa, kun mä lukiossa ei tullut luettua filosofiaa, mutta sitten mä luin niin kuin lukijan filosofian kirjat itse asiassa viime kuussa, ja siellä puhuttiin juuri tästä moraaliseettisestä dilemmasta datan käytöstä. Siellä todettiin, että Facebook, Google ja muut isot teknoyhtiöt tekevät datoillasi miljoonien voitot vuodessa. Ja nyt, jotta saadaan asiat niin kuin perspektiiviin, niin siis EU on antanut Googlelle yhteensä koko sen elinkauden aikana noin 9,5 miljardin taalan sakot. Se vastaa noin Googlen yhden niin kuin 3-kuukautiskauden, eli 3 kuukauden voittoa. Ja nyt jos mietitään tavallaan, että onko se sakko korkea vai ei, niin totta kai se on iso osakkeenomistajan kannalta, kun se joudut maksamaan. Mutta toisaalta niin kuin mä itse asiassa ajattelen, mä en siis tiedä, eikä mulla ole mitään insightia, mutta musta vaan tuntuu, että siellä mietitään, että hei, tää on vaan niin kuin cost of doing business. Että meille tulee näitä sakkoja ja tää on sellaista rajankäyntiä ja we couldn't care less, että me vaan tavallaan jatketaan. Koska ne hyödyt sen datan tavallaan hyödyntämisestä ja tämän markkinaseman hyödyntämisestä on niin paljon isommat kuin tuollaiset minimaaliset sakot.
Mun mielestä on ihan ydinkysymys, että millä pelisäännöillä pystytään niin kuin pitämään hallinsa. Me itse asiassa kamppaillaan Suomessakin kilpailu- ja kuluttajavirastossa näiden kanssa esimerkiksi, että minkälaisia seuraamusmaksoja voidaan määrätä sellaisessa tapauksessa, kun yritykset tekevät kartelleja. Että kilpailuvalvonta on tärkeää, mutta se tarvitsee välineitä. Ja just minusta Timo kertoi tosi hyvin nämä mittasuhteet. Mm-hmm. Ja tämä liittyy siihen laajempaan kysymykseen, että millä lihaksilla kilpailuviranomaiset Euroopassa ja USAssa toimivat jatkossa, varsinkin kun nämä suuret jätit osallistuvat poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Heillä voi olla vaikutusvaltaa siihen, että saako pelissä kahvata tulevina vuosina. Jos Facebookista ja Googlesta kysytään, niin kahvaaminen on sallittua.
Nyt pieni stoppi sinne, koska täällä on salissa jo ainakin 3 kysymystä. Lähdetään täältä päästä. Hanna-Leena, ole hyvä. Kiitos. Tykkään konkretiasta ja sitä kautta vähän sitten niin kuin vedän ehkä pienemmäksi tätä keskustelua. Ollaan aika globaalilla tasolla, joka on tietystikin tässä kohtaa aivan välttämätöntä. Mutta haluaisin yhdistää tuon Mika Heleniuksen kysymyksen vähän semmoiseen konkreettisempaan tasoon. Eli nyt jos ajatellaan softaa, ajatellaan tätä koodarivajetta, mikä meillä on, ajatellaan tätä tiedon liikkumista, alustataloutta, ajatellaan blockchaineja ylipäätään. Mitä Suomen pitäisi tehdä, koska tämähän on se kysymys. Mika heitti, että 100 kansanedustajaa erilaisilla kokoonpanoilla koulutettu tästä asiasta, mutta entisenä poliitikkona niin mun kysymys olisi heti ollut, että mitä sä haluat, että mä teen. Mä heitän tämän kysymyksen teille, mitä Suomen pitäisi tehdä, mitä Suomen voi tehdä. Ei nyt voida lähteä siihen, että Suomen valtio perustaa minkäänlaisia tietotekniikkakorporaatioita ja lähtee sitä kautta ratkaisemaan tätä. Mutta mikä merkitys ja mikä mahdollisuus ylipäätään Suomella on tällä hetkellä, kun lähdetään puhumaan tekoälystä ja tästä, että minkälainen teknojätti Suomen pitäisi olla? Mitä pitäisi tehdä?
No joo, toi on yksi mun lempia aiheista yllättää. Siis mun mielestä tavallaan niin kuin Suomi on tällä hetkellä todella isossa riskissä hävitä tämän niin kuin kisan kaikilla näillä alueilla, mitkä määrittää tulevaisuutta, mikä on aika pitkälle softaa. Ja silloin niin kuin puhutaan siitä, että se on niin kuin resurssien määrän ja osaamisen ikään kuin kertolasku, ja niillä molemmilla on varmat kuin kertoimet vielä edessä. Ja nyt jos miettii sitä resurssien määrää ensin, niin se on niin kuin todella liian pieni Suomessa. Mä just juttelin pari viikkoa sitten yhden suomalaisen aika ison konepaja pörssiyhtiön toimarin kanssa, ja heillä oli niin kuin noin 500 hengen softa-insinööri porukka siellä, ja hän sanoi ihan suoraan, että Suomeen ei enää rekrytoida yhtään, että kaikki tästä lähtien rekrytoidaan Britteihin ja Hollantiin. Ja syy on se, että Suomessa ei ole ketään työvoimaa. Suomessa ei ole työvoimaa. Mä juttelin yhden kansainvälisen HR-kaverin kanssa, joka tuli yhteen suomalaiseen kasvavaan startuppiin, siis rekrytointipositioon. Hän sanoi, että Suomessa on niin kuin kohtuu ok osaamistaso, mutta volyymi puuttuu. Todella vaikea, jopa mahdoton löytää porukkaa. Ja nyt jos niin kuin katsoo näitä kahta, niin siinä niin kuin tason nostossa mä uskon oikeasti siihen, että Suomen pitäisi niin kuin mahtipontisesti ja päämäärätietoisesti niin kuin houkutella kansainvälisten teknojättien tuotekehitystoimintoja Suomeen. Koska on ihan eri kehittää keinoälyä Googlella, Facebookilla ja niin edespäin, jotka on oikeasti maailman kärkeä siinä, kun kehittää niitä tavallaan siinä tier 2 ja tier 3 firmoissa. Ja se vaan johtuu siitä, että tämä tavallaan niin kuin keinoäly, big data ja kaikki nämä niin kuin pilvipalvelut, niin silloin kun mennään jonkun tietyn kriittisen massan yli kaikilla näillä alueilla, eli kun sulla on riittävästi dataa, riittävästi laskentateho, niin edespäin, niin silloin tavallaan vasta pystytään kehittämään sitä maailman johtavaa osaamista. Ja sitä valitettavasti sitä maailman ihan huippuosaamista, mä nyt vähän kärjistän, on ikään kuin vain niin kuin noissa konteksteissa. Ja ne firmat puuttuu Suomessa täysin. Mun mielestä Suomessa on sehän poliittinen visiottomuus tavallaan siinä, että ei tajuta, miten tärkeää niiden saamista. Se on hienoa, että Google on palvelinkeskus Suomessa, ja se on todella hienoa, että siellä on uusiutuvaa energiaa ja muuta. Ja se on todella hienoa, että järjestetään ihmisille niin kuin datakoulutussessioita ja muuta, ja on kaikkea tällaista työpajatoimintaa ja näin poispäin. Mutta se keskeinen kysymys on se, että miten nämä firmat sijoittaa Suomeen tuotekehitystoimintoja. No sitten se määrä on taas niin kuin monen asian funktio. Siinä on niin kuin koulutusjärjestelmä sekä niin kuin peruskoulutus, että uudelleenkoulutus, asennekasvatus, minkä takia meet lääkäriksi duuniin, softakehittäjänä sä pystyt käyttämään ihan samantyyppisiä interaktiotaitoja, loogisen päättelyn taitoja, tiedon soveltamisen taitoja, huomattavasti paremmin palkattu duuni pitkällä tähtäimellä kuin lääkärin homma, huomattavasti mukavammat työympäristöt, jne. Siis niin kuin tämän kaltainen asennekasvatus ja muu. Ja sitten kolmas on se, mistä nyt olette varmaan kaikki, ketkä seuraa aikaa, niin lukenut, on nämä työlupakäytännöt, mikä on tämmöinen niin kuin level playing field -asia nykymaailmassa, mutta sen päälle niin kuin Suomessa edelleenkin uskotaan siihen, että kun me tehdään tällaista niin kuin maakuvamarkkinointia, niin kaikki haluaa tänne, mutta kun asia ei oikeasti ole niin, vaan niin kuin tuosta IT- ja ICT-työvoimasta kilpaillaan niin kuin käytännön ohjelmilla, millä tyyli niin kuin haetaan jengiä himasta ja tuodaan ne johonkin maahan ja sanotaan, että tuossa on sulle 10 000, tuossa on sulle asunto, ja tuossa on sulle työpaikka. Ja se meidän kilpailu on oikeasti tota tasoa. Me uskotaan siihen, että kun me tehdään 2 minuutin mainosfilmi Suomesta, ja meidän käsittelyajat on 43 päivää keskimäärin, joku haluaa vielä töihin tänne, missä on matalat verot ja palmuja ja niin edespäin. Että se, niin kuin se kilpailu on niin paljon kovempaa kovempaa maailmalla tuossa työvoimassa. Voisin jatkaa tästä pidempään, mutta tämän kaltaisia aatoksia.
On samaa mieltä, siis on selvää, että on useiden miljardien kysymys, ja se konkreettinen kysymys, mitä pitäisi tehdä, niin tekisi mieli vastata niin kuin Pulkkisessa se porilainen taparikollinen, että sen kun tietäisi, niin olisi rikas mies. Ja se vaan liittyy siihen, että tämä on tietysti asia, jota pähkäillään kaikissa kehittyneissä maissa, Norjassa, Belgiassa ja muissa. Ja jotkut ovat vähän paremmassa lähtöasetelmassa tässä kamppailussa kuin Suomi ihan näistä maantieteellisistä syistä johtuen tai siitä, että meitä nyt on vähän täällä sivussa. Ja niin kuin Timo tässä hyvin korosti sitä, että kun nämä mittakaavat on aika olennaisia. Oikeasti joka väittää tietävänsä, että on olemassa joku ratkaisu, niin me nähdään näistä tilastoista, että todellisia rahantekijöitä on Yhdysvalloissa ja Kiinassa, jonkun verran Euroopassa. Tämä on vaan pirun ankea tämä tilanne tässä suhteessa, kun tämä winner takes all tuntuu olevan sillä tavalla ja niin kuin kyvyt menee saman pisteeseen. William Kerrillä tuli viime vuonna aivan loistava kirja näistä globaalien talenttien merkityksestä ja siihen vaikuttavista asioista, että siellä mun mielestä, jos jota aihepiiri kiinnostaa, niin mä annan vahvan lukusuosituksen.
Kerätään kirjat ja lukusuositukset vaikka siihen tallenteeseen, joka me tehdään tästä tilaisuudesta myös niille, jotka eivät pääse tänään paikan päälle kuuntelemaan, mutta nyt mä otan vähän keskustelua tänne salin takaosaan. Täältä tulee kysymys.
Antti Kohi, historia- ja yhteiskuntaopin lehtori Ressun lukiosta. Täällä on 30 opiskelijaa, jotka kaikki tulee sijoittumaan jonnekin Suomen työelämän huippupesteihin. Niillä on kaikilla meidän koulussa keskiarvot yli 9,5, mutta he on varmaan vähän hämmentyneitä tällä hetkellä, että mitä pitäisi lukea. Erilaista viestiä yhteiskunnan suunnasta tulee tosi paljon. Ekolobaa tosi paljon pitkän matematiikan puolesta. Se on nyt lisääntynyt lukioissa, koska siitä saa tosi hyviä pisteitä. No nyt pitkän matematiikan opettajat jo sanoivat, että heidän täytyy laskea tällä hetkellä opettamisen tasoa, koska kaikki, jotka sen on valinnut, ei pärjää enää siellä mukana. Sitten toisaalta puhutaan paljon sitä, että luonnontieteitä pitäisi lukea. No täällä tuli tänään esiin vuorovaikutustaidot. Joku oli lukenut filosofia lukion kirjat jälkeenpäin. Ja sitten toisaalta sanotaan, että kieliä pitäisi lukea. Niin olisiko joku neuvo heittää näille tänään täällä läsnä oleville lukiolaisille, että mitä opiskella koulussa?
Oho, mulla on ollut sellainen perusperiaate, että täällä ikinä anna sijoitusäläkä parisuhdevinkkejä. Nyt mun pitää myös sanoa, että täällä koskaan anna opiskeluvinkkejä kenellekään, voit joutua vastuuseen niistä. Mutta kyllä toi on niin kuin tosi vaikea kysymys. Mä oon monesti sanonut, että jokaisen nuoren ihmisen ja vanhemmankin ihmisen pitäisi löytää joku semmoinen, tämä on vähän tällainen niin kuin latteen juttu, mutta se on niin kuin intohimon aihe, jossa haluaisi oikeasti kehittyä muutenkin kuin koulussa. Että se on niin kuin harrastuneisuuden kautta. Kun mä näen paljon yrittäjiä, niin ne yrittäjät, ketkä on harrastuneita jossain asiassa, oli se sitten joku koodaus tai oli se joku, mikä ikinä, organisaation johtaminen tai joku muu, ja ne imee niin kuin sitä tietoa ja lukee ja muuta, tai joku tietty markkina, ja niillä on hirveän hyvä tietämys vaikka siitä, että miten pelien jakelu toimii, kun niitä kiinnostaa siellä, ne tutkii. Niin se on sitten oikeastaan, tämä on nyt ihan karseasti sanottu, mutta se on oikeastaan sitten niin kuin aika lailla sama, että mikä se juttu on, jos siitä nauttii, jos siitä tykkää, niin varmasti löytää niin kuin oman paikkansa. Mutta sen lisäksi kannattaisi mun mielestä kehittää semmoinen aika laaja-alainen näkemys, joka auttaa niin kuin nykymaailmassa. Eli opiskella tosissaan niin kuin monta aluetta ja sitten miettiä, että mikä on se mun juttu, mitä mä oikeasti haluan tehdä, eikä ehkä uskoa sillä tavalla niitä opoja ja muita niin kuin siis sillä tavalla, että nyt tätä pitää ottaa, niin nyt musta tulee joku hitsi juttu. Sitten kun te olette niin kuin meidän ikäisiä, niin sitten huomaatte silleen, että nyt mun elämä on mennyt niin jostain rännistä alas, kun opo sanoi, että opiskelen matikkaa, ja nyt mä en osaa mitään muuta kuin sitä, mä en halukkaan olla matemaatikko tyyli.
No taas Timon kanssa hyvin saman linjalla. Taloustieteessä on yksi tämmöinen perusperiaate, joka on ihan fiksu tässäkin, että ei kannata laittaa munia yhteen koriin, varsinkin kun tässä tehdään ratkaisuja 40 vuodeksi eteenpäin. Me ei tiedetä, millä tavalla koodaaminen hoidetaan 10, 20, 30 vuoden puolelta. Ja taas mä annan vielä toisen kirjasuosituksen Epsteinilla. On Range-niminen kirja, jossa musta tosi vakuuttavasti kerrotaan se, että kuinka oikeasti kannattaa olla monipuolinen. Tämä kuulosti mulle vähän lattialta tämä lause, mutta kun mä luin sen kirjan, niin se ei tuntunut lähellekään enää niin lattialta, kun siellä oikeasti konkreettisesti näytetään sitä, että milloin ne kaikkein suurimmat tuotot nykymaailmassa tulee siitä, kun kaksi aivan eri asiaa yhdistyy. kun spesiaalisteja on vaikka kuinka paljon, se kilpailu näillä narroilla on tosi, tosi tiukkaa, mutta joskus aika helpostikin, kun vaan kaksi ihan eri alaa laitetaan yhteen, se kirjassa on herkullisia kuvauksia siitä. Ja sitten tämä, kuinka tämä late bloomerit, niin niillä on tilaisuuksia. Siis iso osa näistä tällä hetkellä menestyvistä ihmisistä ovat itse asiassa päätyneet sille alalleen aika myöhään. Eli 18-vuotiaana, 20-vuotiaana mitään ei ole menetetty. Jos on sattunut, joku ajattelee, että hitto, onko mä niin opiskellut 5 viimeistä vuotta vääriä asioita, kun ehkä pienosoittoa on myöhäistä enää ruveta opettelemaan, mutta iso osa tämmöisistä ammatillisista valmiuksista, niin ne pystytään kyllä niin upgradeamaan ihan hyvin vielä jälkikäteen. Mutta mä nyt korostan, tämäkin kuulostaa latteelta, mutta kun mä oon nähnyt sen ekonometrisen analyysin näiden vuorovaikutustaitojen työmarkkinavaikutuksesta, miten se vaikuttaa palkkaan, miten se trendi on lähtenyt tuossa 2000-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa nousemaan, niin se on ainakin, siihen kannattaa joka tapauksessa panostaa, mutta täytyy jotain muutakin panostaa kuin vuorovaikutustaitoihin. Se ei riitä, että osaat sanoa, sulla täytyy olla myöskin jotain sanottavaa.
Niin, ja sitä sanottavaa ehtii kertyä kyllä tuossa myöhempinäkin vuosina kuin lukiovuosina.
Yksityisen suojahan on yksi näistä asioista, missä teknojätit ovat jatkuvasti sekä suuren yleisölle että viranomaisten hampaissa. Miten he tämän ratkovat?
Niin, on ihan hyvä. Mä rupesin miettimään, että olisiko tämä niin kuin teknisesti käytännössä toteutettavissa, että jos sulla olisi joku softa ja sitten sä brausailet ympäri nettiä ja käyttää eri palveluita, se ikään kuin varoittaisi, että nyt susta träkätään tällaista ja tollaista. Siis ihan niin kuin näiden perusjuttujen lisäksi. Mahdollisesti joo. En osaa kyllä vastata tuohon noin. Niin kuin mä sanoin, niin toi on niin kuin sellainen niin kuin olemassaolon kysymys noille tavallaan isoille alustafirmoille tällä hetkellä. Että mä luulen, että he joutuu jotenkin itse sen ratkaisemaan, että on se niin kuin täydellinen ja suurempi läpinäkyvyys tai on se joku muu asia, mutta mä luulen, että he ei halua antaa tuota kenenkään muun ratkaistavaksi, vaan pitää se niin kuin itsellään.
Niitä alkupuolella oli puhetta tästä. Mun ajatus oli se, että yksityisen suojan ikään kuin rajahyöty kasvaa vaurastumisen myötä, niin kuin taloustieteilijästä sanoisi, että kun me muutaman, myöskin kokemukset meitä opettaa varmaan, että kyllä mä esimerkiksi olen tässä sanotaan 4-5 vuoden aikana ruvennut miettimään tätä asiaa enemmän. Tämä on mennyt käsi kädessä tämän ilmastohuolen kanssa, vaikka on erillisiä ilmiöitä. Mutta kyllä me sitten, meillä on kuitenkin valtio, jolla on niin sanottu väkivaltamonopoli. Valtio voi antaa tosi kovia sakkoja, ne voisi antaa tosi paljon kovempia sakkoja rikkomuksista, mitä ne voisi tehdä. Meillä on edelleen vahvat valtiot, ainakin lähtökohtaisesti. Ja se itse asiassa, jos kansalaiset haluaa yksityisyyden suojaa vielä enemmän kuin ne haluaa nyt, niin kyllä mä oon sillä tavalla luottavainen, että meillä on markkinatalous, säädelty markkinatalous tuottaa ratkaisuja, mille on kysyntää. Mutta se aina vaatii siihen vastapainoksi vahvan valtiovallan. Eli se kaikkein paras kombinaatio tulee silloin, kun markkinat toimii hyvin, vapaasti. Ja sitten siellä on todella vahva valtiovalta, joka koko ajan pitää huolen siitä, että omistusoikeudet on määritelty. Jos mä haluan, että mun tieto on mun tietoa, niin silloin valtio on mun puolella. Ja jos joku yrittää rikkoa sitä, vaikka se olisi teknisesti mahdollista, niin se ei tee sitä, vaikka se olisi teknisesti mahdollista, jos se vaan saa riittävän kovan sakon. Eli mä nyt palaan tähän alkuperän keskusteluun, että voiko regulaattori tehdä jotain. Mä vedän sanan takaisin toisen kerran. Siis mä oon sitä mieltä, että regulaattori vahvalla valtiolla pystyy tekemään asioita, mutta se vaatii vahvaa valtiota.
Kysymys.
Kiitoksia Elina Liehu Ferovalosta. Mulla on itse asiassa alun pitäen eri kysymys. Mulla on pakko kommentoida tätä. Mulla on siis alusta, jonka tarkoitus on yhdistää kokeneet tekijät ja yritykset, jossa tekijät omistaa koko tietonsa itse ja uskon, että se on skaalautuva globaali business tulevaisuudessa. Tämä olisi kohta mainospuhe, Ferovalo. Mutta se mun kysymys ja kommentti liittyy siihen tähän osaamiseen. Mä olin Kiinassa viime kesänä noin periaatteessa lomamatkalla, johon yhdistin pari palaveria. Mä kävin tapaamassa Kemalton paikallista HR-johtajaa, joka vastaa koko Kiinan ja sitten niin kuin Aasian alueiden softaosaajien, niin kuin mitä nyt Kemaltolla on porukkaa. Hänen suurin huolensa heillä oli osaajien saatavuus. Ja tässä on se kohta, että miten täällä otettiin esille, että Suomeen tulisi nyt niin kuin Facebookin ja Googlen teknologiakeskuksia. Kuinka oikeasti mahdollista, että tällaiseen 5 miljoonan ihmisen kylään, niin jossa me todetaan, että meillä on osaamisvajetta, niin me saataisiin tämmöisiä keskuksia tällä nykymallilla. jossa tullaan sitten siihen Eurooppa-kysymykseen, että pitäisikö meidän oikeasti toimia pikkasen enemmän näiden kansakunnan rajojen yli, vaikka meillä onkin nämä typerät eri kielet täällä, mutta onneksi Euroopassa osataan vallan hyvin englantia keskenään ja toivottavasti EU:n kielenä säilyy englanti, vaikka tässä tapahtuu tällä erotilanne todennäköisesti, tai sitten me ruvetaan opettelemaan ranskaa tai saksaa. Että miten, minkälaisilla mahdollisuuksilla me voitaisiin toimia niin, että tässä tulisi enemmän Eurooppa-peliä eikä tämmöistä valtakunnallista peliä?
No, aluksi tuohon 5 miljoonan kylä korjaus Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta, mutta mittakaava säilyy edelleen. No, mutta joka tapauksessa, niin toihan on niinku tavallaan sellaista niinku teknologiahubien välistä kilpailua. Ja ei Euroopassakaan niitä teknologiahubeja oikeasti niin monta ole, etteikö Suomi, ja nyt mä vielä vähän niinku kärjistän, Helsinki pystyisi kilpailemaan siinä. Se on ihan utopiaa mun mielestä. Että noista mikään muu tulisi mihinkään muuhun kuin johonkin näistä Suomen isoista kasvukeskuksista. Ja silloin Helsinki ja pääkaupunkiseutu on se järkevä kohta, koska se on myös ainoa alue, mihin kukaan ulkomaalainen mun mielestä voi niin kuin suuremmassa määrin muuttaa Suomessa. Ja mä itse uskon siihen, että meillä kuitenkin on se tavallaan kombinaatio sitä niin kuin hyvää insinööriosaamista, hyvää designosaamista ja sitten kohtuullisia palkkoja, vakaata yhteiskuntaa. Tällaista niin kuin työnantajalojaalisuutta ja muita tällaisia niin kuin asioita. Ja sitten niin kuin se, mitä mä taas ei osata, niin on se houkuttelu. Siis jos te menette katsomaan, nyt tämä on vähän kulunut esimerkki, mutta menkää katsomaan, millaisia etuja vaikka Israel tarjoaa tavallaan guaranteed ulkomaisille teknologiayrityksille tuoda niiden tuotekehitystä siihen maahan. Ja verratkaa sitä sitten niin kuin tavallaan, mitä vaikka Suomessa, miten se hoidetaan. Niin te tajuutte heti tavallaan sen, että miten alakynnessä me ollaan tuollaisessa kilpailussa. Ja mä oon monesti sanonut, että se varmaan johtuu siitä, että Suomessa niin kuin poliitikot ei kykene yli hallituskausien ja vaalikausien niin kuin tekemään sellaista strategiaa tälle puolelle, joka menee taas siihen, mitä Mika tai kuka oli täällä sanoi, että ei ole ehkä sellaista ymmärtämystä, että miten tärkeästä asiasta ollaan kiinni. Ja sitten toinen on se, että me ei ehkä kyetä ajattelemaan tätä niin kuin investointilaskelman kautta, eli että vaikka jos joku teknojätti tuo tänne tuotekehityskeskuksen, vaikka me annetaan kaikille niiden työntekijöille kaikki niiden verot anteeksi, niin joku ekonomisti varmaan voisi laskea, että siitä todennäköisesti tulee niin paljon ulkoisvaikutuksia, ja he kuitenkin käyttää sen palkkansa täällä niin kuin lokaalisti jne. Että se yhtälö tavallaan niin kuin loppujen lopuksi on kannattava.
Pitäisi nähdä ne piirustukset tarkemmin, että ulkoisvaikutukset on tietysti olennainen asia ja tiedon leviäminen ja näiden talenttien tai huippujen houkuttelu on kaikki sen tietää. Tämä ei ole tietokysymys oikeasti. Kyllä kaikki tietää, että ne huippuasiantuntijat on tärkeitä. Mutta tässä on nyt se peruspulma vaan, että kun ne tietää kaikkialla muuallakin sen. Että ne tietää Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa, 150 maassa. Ja silloin vaan täytyy miettiä, että kannattaa valita se taistelu. Ja mun mielestä, jos mun pitäisi nyt omia rahoja laittaa, siis se on johonkin, niin kyllä niin kuin se tavallaan toi, mitä Timokin vähän niin kuin tuossa mun mielestä vähän viittasi, että vaikka mä oon itse Kotkasta, niin mä oon sitä mieltä, että Kotka ei nyt ole ehkä se kasvukeskus tässä. Että ehkä se todennäköisemmin on Helsinki, ja tässä nyt on kuitenkin aika nopean lentomatkan päästä, että sillä tavalla ei ole väliä, että jos ei ole, että onko se nyt sitten Helsinki tai Tukholma tai muuta, kun se kuitenkin täytyy lentää se parin tunnin lento.
Mutta nyt pieni stoppi tähän, koska meillä on niin monta kysymystä salissa ja kello käy, niin nyt tehdään niin, että mä otan viimeiset 3 kysymystä tai 4 samaan putkeen, ja mä lähden tätä takaa kiertään tästä.
Joo, Heikki Leimosta päivää. Mun mielestä tässä on unohdettu yksi puoli tästä kokonaan, joka on tämä mediapuoli. Nämä on sekä teknojättejä, että erittäin suuri osa näistä on myöskin mediajättejä. Ja Suomessahan tämä kehitys on nyt sellainen, että yhä suurempi osa viestinnässä siirtyy digitaaliseen muotoon ja yhä suurempi osa mainonnassa siirtyy digitaaliseen muotoon. Ja kun medialla on ollut 2 tulonlähdettä, mainonta ja tilausmaksut, niin koska teknojätit tulee ottamaan myös sisällöllisen vallan tässä ja kuka on se, joka seuraa tätä kehitystä, koska mun mielestä kehitys on hyvin dramaattinen, josta käytiin naapurin kanssa keskustelua.
Entisenä toimittajana tiedän tuon hyvin, mutta kysymys oli siis teknojättiästä, koska ne ottaa sisällöstä yli. Mutta mä otan 2-3 kysymystä samaan putkeen. Käydään ne kaikki läpi, niin ehditään käydä vielä nämä viimeiset aiheet.
Kiitos. Ilkka Kaukuranta SAK:sta. Kysyisin sitä, että miten te näette tämän tulevaisuuden? Miten nämä, kuinka isoksi tämmöinen niin kuin teknoala ja softaala kehittyy, että onko se, siinä on tätä tuottavuuskasvua ja on tämmöistä winner takes all ilmiötä, että sitähän voi ajatella myös niin, että se itse asiassa voi haukata kovin iso osa työvoimasta missään vaiheessa globaalilla tasolla. Niin jos se on niin, että se on niin kuin kohtuullisen pieni osa väestöä, joka tekee sitä softaa, niin sehän on looginen mahdottomuus, että joka maassa ja joka kylässä tehdään sitä softaa. Ja onko niin kuin... Kuinka välttämätöntä ja vääjäämätöntä, että jokainen maa yrittää olla mukana siinä kilpailussa, missä on aika isoilla veroedulla tai muilla yritetään houkutella osaajia. Että onko se kilpailu semmoista, mihin kannattaa lähteä ja tarvii lähteä? Mä en tiedä vastausta.
On täsmälleen sama kysymys, kun me oltaisiin joskus 1800-luvun alussa kysytty, että kannattaako Suomen teollistua?
Kyllä. Hyvä tiedä.
Ei olisi SAK:ta, jos oltaisiin vastattu, että ei kannata.
Joo, oikeastaan palaisin näihin muutamankin teemaan. Se, mitä mä toivoisin tältä maalta, jos mä katson muualla, niin nöyryyttä luoda yhdessä samoissa pöydissä laajemmalla porukalla. Sitten mä palaisin tuohon kilpailulainsäädäntöön. Niin tässähän on käynnissä, mä katson EU-diskurssia, niin siellä on käynnissä tämmöinen attention monopolien raaka perkaus, jossa on hyvin vahvat, ja mä ihmettelen, että miten amerikkalaiset pystyy jatkuvasti tuottaa yrityksiä, jotka aina alittaa tämän EU 30% rajan, ja kumminkin samaan aikaisesti meillä ei millään tavalla regulaatiota minkään näköisiin yrityskauppoihin, käytetään 100 miljardia esimerkiksi open source ostamiseen, ja copyright-direktiiviin kirjoitettiin pimeässä vaiheessa avoimen lähdekoodin kielot kaikki. Mitä mä katson ulkopuolista valtioiden tasojen analyysiä tästä ja kehittämisinfrasta, niin suomen kieli on yksi maailman vaikeimmista kielistä nuoret. Ja kaikki ulkopuolista sanoo, että nimenomaan täällä suomalaisen kielen takia teillä on mahdollisuudet olla tällä alalla maailman huippuja. Ja sen takia osittain maailmalta trollataan Suomeen, että älkää tehkö, koska meillä on perusta niin hyvässä mallissa ja kunnossa mennä tähän ohjelmistoalaan sisään ja olla siellä kilpailemassa. Eli me tarvittaisiin lisää osaamista, niitä rakenteita, jotka tuottaa oikeasti tähän kunnon talenttia, niin kuin Timo sanoo. Oikealla polla ollaan, mutta enemmän yhteisiä pöytiä.
Joo, mä oon Juhani Kivelä ja vanha evalainen, ja tässä haluan lopuksi sanoa vain sen.
Mulle jää viimeinen
sana. Ei, mutta totta kai, mutta tähän vuorovaikutukseen. Että mä olen se joukko, jonka Max Jacobson kokosi 70-luvun lopulla. Ja kokosi niin kuin erilaisilla taustoilla. Me oltiin kaikki erilaisia. Kaiken kaikkiaan meitä oli 6 henkeä. Ja kaikki suorittivat sitten. Ja Max sanoi meille, että täällä ei olla sitten niin kuin eläkeikään saakka. Me oltiin 45 ja 55. Ja, mutta te saatte sen vuorovaikutustaidon. Ja sitähän niin kuin loi. Ja se onnistui. Kaikki meistä suorittivat sitten sen lopullisen elämäntyön vasta 50-vuotiaana. Minäkin suoritin parhaan elämäntyöni vasta kun 55 jälkeen. Ja nyt mä oon vasta 85.
Kiitos, täältä on mullekin vielä toivoa. Mä haluaisin vielä ihan lopuksi, koska meillä on ehkä 2 minuuttia aikaa, palata tähän Heikki Lehmosta esittämään kysymykseen mediasta, joka on aivan olennainen asia tässä. Milloin näistä teknojäteistä tulee niin valtavia, että ne ottavat yli myös siitä sisällöstä?
Se liittyy siihen, mistä mä oon jo jupissut 2 otteeseen, mun huoli tästä poliittisesta vaikutusvallasta, ja tietysti media on yksi kanava, jolla saadaan muutettua. Pyritään vaikuttaa siihen prosessiin, jonka perusteella tätä pelisääntöä lopuksi määritellään. Ja minusta äärimmäisen olennainen kysymys. Ja tässä nyt tavallaan se valtiovallan niin kuin mahdin säilyttämisen niin kuin edellytykset on kyse. Ja se liittyy muun muassa sitten juuri tämän mediatoimialan hallintaan. Sitten, no tässä oli hyviä puheita ja hyviä kysymyksiä, mutta ehkä Timo haluaa täydentää nyt.
Joo, mä voin nopeasti. Mun pitää vielä tuohon. Mulla on ihan pakko jatkaa vielä vähän kannattaako Suomen kilpailla softassa. Siis ihan lyhykäisyydessään, niin softan kautta kontrolloidaan. Käytössä niin kuin lisäarvo valuu sinne softaan koko ajan. Ja tokikaan sä et voi tehdä jotain vaikka niin kuin softaa aittoa sorvia, ellei sä tee myös sitä sorvia. Toki tulee olemaan firma, jotka tekee vain sitä ohjelmistoa, joka on paljon arvokkaampi kuin se sorvi. Niin sä et vaan yksinkertaisesti halua olla se taho, joka tekee vaan niitä sorveja, jota jonkun toisen softa pyörittää, koska se tulee olemaan sellaista niin kuin äärimmäisen kilpailua, ikään kuin tulevaisuuden alkutuotantoa globaalisti, niin me ei tavallaan haluta olla 50 vuoden päästä niin kuin tavallaan Kiina 30 vuotta sitten. Että tämä on niin kuin mun mielestä se niin kuin oikeasti se kysymys siinä. Ja se on ihan totta, että vähemmät määrä ihmisiä tekee ikään kuin isomman määrän lisäarvoa. Tämä on sellainen kuin yhtälö, joka meidän pitäisi ratkaista. Tuohon mediakysymykseen mä en oikeasti osaa vastata muuta kuin, että ihan varmasti vaikutusvalta lisääntyy.
Jos me aikaisemmista kokemuksista on mitään opittu, niin on tosiaan tärkeää pitää erillä kaksi asiaa. Se teknologian tuottaminen ja se teknologian käyttäminen. Ja ICT-tutkimuksessa tätä on tutkittu paljon tärkeää. Niin se itse asiassa se ICTn käyttö on vielä tärkeämpi kuin se ICTn tuottaminen. Se oli, Suomelle oli hyvä, että mä ehkä siinä tilanteessa, että me valmistettiin niitä matkapuhelimia ja muita. Mutta se on niin, että se yleiskäyttöisten teknologioiden käyttö, kun sitä käytetään useilla toimialoilla, kun se bruttokansantuote on sitä algebraa, joka on, se on niitä kaikkien tuotantojen summa. Niin, tämä liittyy tavallaan siihen Ilkan kysymykseen juuri se, että tuottajien määrä on rajallinen, mutta käyttäjien määrä on laaja. Ja juuri se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän täytyy osata hallita käyttää tekoälyä ja muita terveydenhuoltoaloilla mahdollisimman monilla eri toimialoilla. Toki on tilanteita, että se tuottaminen myöskin parantaa sitä käyttämisen mahdollisuutta, mutta ei se ole välttämätöntä. Ei se ole edelliselläkään vallankumous.
Nyt meidän pitääkö järjestää seuraava keskustelu tästä aiheesta.
Mutta ennen kuin järjestetään seuraava keskustelu, vielä mennään tämän keskustelutilaisuuden viimeiseen kysymykseen. Ole hyvä.
Pikemminkin vähän kommentti. Matti Oskalainen, mä olen ollut 15 vuotta IT-alalla mukana ja että saa vähän mittakaavasta kiinni, niin meillä oli kaveri, joka sai sekä Googlelle että Facebookille työtarjouksen. Me maksettiin hänelle ehkä joku 40-50 tonnia vuodessa. Ja se oli semmoinen reipas 24-vuotias, just pääsi tuolta Aallosta ulos ja oli harrastanut ja päätti mennä sitten Facebookille sen takia, että se rekryprosessi oli vähän nopeampi kuin Googlella. Ja sen alkupalkka oli 250 tonnia. Ja se oikeastaan kuvastaa sitä, että mikä se on se mahdollisuus, että jos me saadaan niitä teknojätteä tänne näin, että se palkkasumma, mitä siitä syntyy, on ihan valtava. Ja vaikka me ei välttämättä saada sitä Googlea tai Facebookia tänne näin, niin se, että jos me otetaan tavoitteeksi niiden saaminen, niin todennäköisesti me tehdään oikeita asioita, joka sitten edistää, mikä vaan firma se onkaan, joka tulee tänne näin. Tai ehkä se on suomalainen firma, joka tekee asioita.
Kiitoksia. Meillä on ollut aika lailla, sanoisin, että energinen aamu, ja me ollaan tämän aamun aikana opittu, että paitsi että niitä teknojätteä on aika vähän, yksikään niistä ei ole täältä. Ne on kovin suuria, me rakastetaan ja vihataan niitä silti. Ja mä luulen, että se, mikä jäi ehkä ressulaisellakin mulle hyvin mieleen, oli toi palkkatarjous teknojäteiltä. Mutta suuret kiitokset teille, suuret kiitokset meidän keskustelijoille. Tämä on ollut meille ilo.
Kiitos.